Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Prezident seçkilərini İlham Əliyev uddu, Cəmil Həsənli etiraz eləyir.
Azərbaycanda seçki deyilən şey olmayıb.
Avropa Parlamentinin müşahidə missiyası deyir ki, seçki azad və ədalətli keçib. ATƏT missiyası isə məntəqələrin 58%-ində səslərin sayılmasının pis və çox pis olduğunu bildirir. Beynəlxalq media diqqəti MTK-nın nəticələri bir gün əvvəlcədən göstərən başı bəlalı mobil telefon applikasiyasına çəkir. Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı qısa hekayə ustasına verildi. Və kontekstdə günün sualı, seçkilər demokratik və ədalətli oldu mu? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
MSK oktyabrın 9-da keçirilən prezident seçkisinin ilkin rəsmi nəticələrini elan eləyib. İlham Əliyev 84%-dən artıq səs toplayaraq İlham Əliyevin qalib gəldiyi bildirilir. Bunlar seçki məntəqəsinin 72%-ni əhatə edir və bir daha qeyd edilir ki, bu ilkin nəticələrdir. Yekun nəticələrlə Azadlıq Radiosu az saytında tanış ola bilərsiniz. Səslərin hesablanması müşahidə aparılan seçki məntəqələrinin 58%-ində pis və ya çox pis dəyərləndirilib. Bu barədə ATƏT-in demokratik təhsatlar və insan haqları bürosunun müşahidə missiyasının ilkin rəyində bildirilir. Bu rəy bugün Bakıda keçirilən mətbuat konfransında missiyanın rəhbəri Tani De Zulietta açıqlayıb. Qeyd edək ki, bu mətbuat konfransı bugün Bakıda keçirilib. Qurumun koordinatoru Michel Voisi bugün Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında qurumun müşahidəsi ilə bağlı bunları deyib. Michel Voisi deyir ki, oktyabrın 9-da Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri maniyələrlə müşahidə olunub. Bu barədə mediada da məlumatlar var. Belə ki, azad ifadə, toplaşma və birləşmə azadlıqlarına maniyələr olub, hansı ki, bu namizədlərə bərabər şərait yaradılmasına təminat vermir. Seçki kampaniyası ayrı-ayrı namizədlərə ittihamlar və seçicilərin qorxudulması ilə müşahidə olunub. Michel Voisi. Yapın sədr müavini Əli Əhmədov isə qurumun bu bəyanatından təəssüfləndiyini bildirib, bunun həqiqətə uyğun olmadığını bildirib. O, İlham Əliyevin xalqın seçimi ilə prezident seçildiyini bildirib. Bütün bu seçki məlumatları ilə bağlı bir daha qeyd edim ki, daha ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında tanış ola bilərsiniz. Biz elə bir ciddi pozuntu müşahidə eləməmişik. İlham Əliyev səs çoxluğu ilə yenidən prezident seçilib. Bunu oktyabrın 10-da Avropa Şurası Parlamenti Assambleyası və Avropa Parlamentinin müşahidə missiyasının birgə keçirdikləri mətbuat konfransında AŞPA nümayəndə heyətinin rəhbəri Robert Walter deyib. Avropa Parlamenti müşahidə missiyasının rəhbəri Pino Arlakedə seçkinin azad və ədalətli və habilə şəffaf olduğunu deyir. Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənli prezident seçkilərinin kütləvi şəkildə saxtalaşdırıldığını bəyan edib, o bunu Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Konstitusiyanın 6-cı maddəsinə görə hakimiyyətin mənimsənilməsi xalqa qarşı törədilmiş ən ağır cinayətdir və ayın 9-unda, yəni oktyabrın 9-unda bu cinayət baş verdi.
Cəmil Həsənli, o oktyabrın 10-da keçirdiyi mətbuat konfransında nəticələrin ləğvini və yeni seçkilər keçirilməsini tələb eləyib. O, səs vermə zamanı hakimiyyət nümayəndələrinin karusellər təşkil etdiyini, qutulara topa-topa bülletenlər atıldığını və bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsi kimi kütləvi qanun pozuntularına yol verildiyini bildirib. Cəmil Həsənli dinç mübarizənin davam etdiriləcəyini qeyd edib. Milli Şura artıq oktyabrın 12-sində etiraz mitingi keçirmək üçün Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edilib və buna məlumatlara görə müsbət cavab verilib. Və sonda 16 yaşlı Pakistanlı qız Malala Yusufzay Saxarov mükafatına layiq görülüb. Bu mükafatı Avropa Parlamenti təsis edib. Malala bu mükafata Pakistanda qızların təhsil hüquqları uğrunda apardığı mübarizəyə görə layiq görülüb. Təxminən 50 min avro məbləğində olan bu mükafat hər il tanınmış hüquq müdafiəçiləri və söz azadlığı uğrunda mübarizə aparan insanlara verilir. Qeyd edək ki, Malala 2012-ci ilin oktyabrında məktəbli avtobusunda talibansların hücumuna məruz qalıb. Başından ağır güllə yaralanan Malala möcüzə nəticəsində sağ qalıb və Londonda müalicə edildikdən sonra yenidən həyata dönüb və bu yöndə fəaliyyətini o davam etdirəcəyini bildirir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Təbii ki, seçkilərdən başlayırıq.
Azərbaycanda seçki deyilən şey olmayıb, hakimiyyətin mənimsənilmə prosesi baş verib. Konstitusiyanın 6-cı maddəsinə görə hakimiyyətin mənimsənilməsi xalqa qarşı törədilmiş ən ağır cinayətdir və ayın 9-unda, yəni oktyabrın 9-unda bu cinayət baş verdi. Bunu seçkizad adlandırmağın heç bir mənası yoxdur.
Bunu Cəmil Həsənli deyir. Mərkəz Seçki Komissiyasının məlumatına görə seçkilərin ilkin nəticələrinə görə Azərbaycanda prezident seçkilərini İlham Əliyev udub, o səslərin 84.5%-ni qazanıb, Cəmil Həsənli 2-dədir 5.5%. Müxalifətin Milli Şurasının vahid namizədi Cəmil Həsənli mətbuat konfransı keçirib və deyib ki, seçkilər xalqın iradəsini əks etdirmədi, demokratik şəraitdə keçirilmədi. Müxalifət yenə miting təyin edib, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mitingə icazə verir. Hakim yenə Azərbaycan Partiyası isə seçkilərlə bağlı beynəlxalq müşahidə missiyalarının tənqidlərinə cavab verir. Bugün daha nələr oldu, seçki xəbərlərini Marif Çingizoğlu hazırlayıb.
Mərkəzi Seçki Komissiyası oktyabrın 10-da günün ikinci yarısında 125 seçki dairəsi üzrə bütün məntəqələr üzrə ilkin nəticələri açıqlayıb. Hakim partiyanın prezidentliyə namizədi İlham Əliyev 84.155% səslə liderliyini qoruyur. Digər namizədlər isə Cəmil Həsənli 5.53%, İqbal Ağazadə 2.40%, Qüdrət Həsənquliyev 1.99%, Zahid Oruz 1.45%, İlyas İsmailov 1.7%, Araz Əzadə 0.87%, Fərəz Quliyev 0.86%, Hafiz Haziyev 0.66%, Sərdar Məmmədov 0.61% səs toplayıb. Prezidentliyə iddialı olanların əksəriyyəti artıq nəticələrə öz münasibətlərini açıqlayıblar. Namizədliyi Sosial Demokrat Partiyası tərəfindən irəli sürülən Araz Əlizadə elə gözlədiyi nəticənin olduğunu bildirib.
Normal seçki keçib. Əvvəldən məlum idi ki, seçkilərin favoriti prezidentdir.
Prezident seçkisində qalib gəlmiş İlham Əliyevi təbrik edir, fəaliyyətində uğurlar arzulayıram. APA-nın məlumatına görə bu fikirləri Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının prezidentliyə namizədi Qüdrət Həsənquliyev deyib. O, digər namizədlər də seçkinin nəticələrini tanımağa çağırıb. Ortada Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi nəticəsi var. MSK-nın elan etdiyi nəticəyə də nə beynəlxalq təşkilatlar, nə də Avropa Məhkəməsi belə qarşı bilməz. Bu sözləri APA müsahibəsində seçkilərin ilkin nəticələrinə münasibət bildirən prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə deyib. Bizim üçün dünəndir. Seçki bitib və biz artıq yeni seçkiyə növbəti ilki bələdiyyə seçkilərini hazırlaşırıq. Yolumuza davam edirik. Bütün siyasi partiyaları da barış və dialoqa, bundan sonrakı seçkilərə hazırlığa dəvət edirik. Prezidentliyə namizədin bu bəyanatından sonra 2-3 partiya sıralarından çıxdığını bəyan edib. Ədalət Partiyasından prezidentliyə namizəd olan İlyas İsmailov seçkinin nəticələrinə etiraz edir. Prezidentliyə namizədin oktyabrın 10-da yaydığı bəyanatda deyilir. Cəmiyyətimizdə bir qrup insan var ki, öz varlıqlarını daimi ictimai gərginlik yaratmaqda, ayrı-ayrı fərdləri sındırmaqda və bütövlükdə toplumu parçalamaqda görürlər. Bu adamların nəzarəti altında keçirilən rüsvayçı seçki, hətta səs çoxluğu ilə seçilmiş prezidentin qələbəsini şübhə altına alır. Bu adamların nəzarət altında keçirilən rüsvayçı seçki hətta səs çoxluğu ilə seçilmiş prezidentin qələbəsini şübhə altına alır. Bu sadaladığım qənaətimi nəzərə alaraq seçkinin kütləvi qanun pozuntuları ilə keçdiyini və bunun da nəticələrə ciddi kölgə saldığını elan edirəm deyə bəyanatda bildirilir. Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənli seçkinin tam saxtalaşdırıldığını deyir.
Azərbaycanda seçki deyilən şey olmayıb, hakimiyyətin mənimsənilmə prosesi baş verib. Konstitusiyanın 6-cı maddəsinə görə hakimiyyətin mənimsənilməsi xalqa qarşı törədilmiş ən ağır cinayətdir və ayın 9-unda, yəni oktyabrın 9-unda bu cinayət baş verdi. Bunu seçkizad adlandırmağın heç bir mənası yoxdur.
Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi MSK sədri Məzahir Pənahovun bütün beynəlxalq təşkilatların seçki ilə bağlı müsbət fikirdə olması barədə dediklərini mənfi qarşılayır. Səfirlikdən Azadlıq Radiosuna verilən məlumatda deyilir ki, seçkilərdə səfirliyin özünün müşahidə missiyası olub. Britaniya hökuməti və müşahidə missiyası olaraq seçki ilə bağlı bəyanatımızı bu gün və ya sabah açıqlayacağıq. Biz Mərkəzi Seçki Komissiyasına heç bir rəy təqdim etməmişik deyə səfirliyin mətbuat xidmətindən bildiriblər. Milli Şuranın mitinglə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə etdiyi müraciətə oktyabrın 10-da müsbət cavab verilib. Milli Şura oktyabrın 12-sində Yasamaldakı məhsus stadionunda miting keçirməyi planlaşdırır.
Seçki xəbərlərini Maarif Çingizoğlu hazırlamışdı. Əksər əsas beynəlxalq müşahidə missiyaları Azərbaycanda seçkini müsbət qiymətləndirirlər. ATƏT-dən başqa ATƏT müşahidəçilərinin seçkiyə qiymət verdiyi mətbuat konfransında isə qalmaqal yaşandı. Bir nəfər suala cavab verilməsinə imkan vermirdi əl çalmaqla. Hər seçkidən sonra olduğu kimi hakimiyyətlə müxalifət mübahisə edirlər. Bəs beynəlxalq müşahidəçilər seçkini necə qiymətləndirir? Bu seçkidə ilk dəfə olaraq xarici missiyalar seçkini bəyənir. Bircə ATƏT mənfi danışıb. ATƏT-in müşahidə missiyasının verdiyi bəyanatda deyilir ki, seçki beynəlxalq standartlara cavab vermədi, prezident seçkilərini ifadə və toplaşma azadlıqlarına məhdudiyyətlər laxlatdı. Başqa problemlər arasında namizədlərin və seçicilərin gözünü qorxutmaq məhdudlaşdırıcı media mühiti göstərilir. Müsbət tərəflər kimi isə seçkilərin yaxşı təşkil olunması seçki günü dincdik qeyd olunur. Bildirilir ki, bütün seçki komissiyalarında hakimiyyət nümayəndələri de-facto əksəriyyətdədir. Bu da mənfi tərəflərdən biri kimi qeyd olunur. Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəhbəri Tana Dezuliyet isə deyir ki, səsvermə prosesi seçki məntəqələrinin 11%-ində pis və ya çox pis idi. Səslərin sayılması məntəqələrin 58%-ində pis və ya çox pis idi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının və Avropa Birliyinin müşahidə missiyası isə seçkiləri müsbət qiymətləndirir. Aşpanın missiyasının rəhbəri Walter deyib ki, biz səslərin sayılması prosesində iştirak etmişik, qanun pozuntusuna rast gəlməmişik. Avropa Birliyinin müşahidə missiyasının rəhbəri Pino Arlaki isə deyir ki, seçki azad, ədalətli və şəffaf keçib. Ancaq əsas azadlıqlara dair sahələrdə tərəqqiyə ehtiyac var. Beynəlxalq müşahidəçilər hansı qiymətləri verirlər? Arifə Kazımovanın reportajı.
9 oktyabr prezident seçkisi söz azadlığı, toplaşma və birləşmə azadlıqlarına məhdudiyyətlərin təsiri altında keçib. Namizədlərə bərabər şərait təmin edilməyib. Bu barədə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun oktyabrın 10-unda açıqladığı ilkin rəydə deyilir. İlkin rəydə bildirilir ki, seçki günü keçirilən proseslərin hər bir mərhələsində ciddi problemlər müşahidə olunub. Bunlar da ATƏT qarşısında həqiqi və demokratik seçkilərlə əlaqədar Azərbaycanın götürdüyü öhdəlikləri bütövlüklə yerinə yetirməkdə üzləşdiyi çatışmazlıqların ciddi mahiyyətini nümayiş etdirib. ATƏT-in qısa müddətli müşahidə missiyasının xüsusi koordinatoru Michel Voisin.
Təəssüf ki, səslərin sayılması kimi sahələrdə çatışmazlıqları vurğulamalıyıq və ümid edərdim ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu sahələrin ATƏT öhdəliklərinə uyğunlaşdırmaq üçün əsl iş görəcək.
ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Tana Dezoileta seçki gününün qüsurlarla dolu olduğunu deyib.
The stark reality is that this process has fallen well short of OSC commitments in most areas.
Həqiqət budur ki, seçki prosesi bir çox sahələrdə ATƏT öhdəliklərinə uyğun gəlməyib. Getdikcə aydın olurdu ki, azad toplaşma, birləşmə, ifadə azadlığı kimi əsas insan hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması kampaniyaya təsir göstərib. Müşahidəçilərimiz seçki günündən əvvəl jurnalistlərə fiziki hücumlara dair iddialar qəbul edib. Seçki günü isə qüsurlarla dolulub. Həmin gün çətinliklər daha da artıb. Prezident seçkisi başlayan kimi müşahidəçilərimiz xəbər veriblər ki, müşahidə etdikləri məntəqələrin 19%-də səs vermə pis yaxud çox pis olub. Məntəqələrin 11%-də isə səs verməyə ilə bağlı problemlər baş verib.
Also, 11% of the polling station, there were problems.
Tana de Zueleta müşahidə apardıqları dairələrdən 58%-də səs sayma prosesinin pis yaxud çox pis olduğunu deyir.
But our most serious concerns occurred.
Ən böyük narahatlığımız səs vermə bitəndən, səs sayma start götürəndən sonra başladı. Biz 125 dairənin 121-ində olmuşuq. Müşahidə etdiyimiz məntəqələrin 58%-ində bu proses pis yaxud çox pis keçib.
58% were reported as bad or very bad.
Mətbuat konfransında hökumət yönlü QHT-lərdən və gənclər təşkilatlarından olduqlarını deyən onlarla şəxs tədbiri pozmağa çalışırdı. Onlar müstəqil media təmsilçilərinin sual verməsinə mani olurdular. İqtidar yönlü media nümayəndələri onlara söz verilməməsinə etiraz edir, müşahidəçiləri qərəzlilikdə ittiham edirdilər. Zalda yaradılan hay-küydən sonra Tana de Zueleta zalı tərk etdi. ATƏT müşahidə missiyasından bir saat əvvəl isə Avropa Parlamenti və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidəçiləri birgə mətbuat konfransı keçiriblər. Onlar prezident seçkisinin azad, ədalətli və şəffaf keçirildiyini bildiriblər. Həmin konfransda Azərbaycan Aşbadakı nümayəndə heyətinin demək olar ki, bütün üzvləri qatılmışdılar. ATƏT-in ilkin hesabatı Azərbaycan xalqının iradəsinə hörmətsizlikdir. Bunu isə yapın sədr müavini Əli Əhmədov deyib. Əli Əhmədov ATƏT-in bəyanatına təəssüfləndiyini bildirib.
Onlar seçki prosesini xalqın iradəsinin ifadə olmasına görə deyil, görünür özlərinə məlum olan mülahizələrə əsasən dəyərləndirmək üstünlük verdilər. Mən ATƏT-in prezident seçkilərinin nəticəsinə dair ilkin hesabatını qeyri-obyektiv və qərəzli hesab edirəm. Bu hesabat mahiyyətinə görə Azərbaycan xalqının iradəsinə hörmətsizlikdir.
Müxalifət və yerli mediada oktyabrın 9-unda keçirilmiş prezident seçkisində kütləvi pozuntular qeydə alıblar. Rəsmi məlumatlara görə seçkidə İlham Əliyev səslərin 85%-ni qazanıb.
Arifə Kazımova beynəlxalq müşahidəçilərin seçkilərə verdiyi qiymətlərdən danışdı. İndi isə görə dinləyicilərimiz nə deyirlər? Seçki azad, ədalətli oldu mu? Gələn cavabları oxuyum. Xeyr, nida işarəsinlə yazılıb bu xeyr. Başqa bir cavab, azad və ədalətli oldu mu? Olmadı. Bunu da yazan imza qoymayıb. Bundan başqa bəzi dinləyicilərimiz, Qoşqar və Atası imzalı dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosuna öz təşəkkürlərini bildirirlər. Seçki günü efirə gedən və saytımızda gedən reportajlara görə. Görək həmin reportajlarda nə deyilirdi? Mərkəzi Seçki Komissiyası, müxalifət, hakimiyyət seçkilər barədə hərə öz fikrini deyir, ancaq karusellər, yüzbaşılar, pozuntular nə dərəcədə doğruydu? Bu barədə videolar Azadlıq Radiosu.az saytında bir xeyli video var, onlara özünüz baxa bilərsiniz. İndi isə müxbirlərimizin seçki məntəqələrində və onun ətrafında gördükləri Ülkə Rakif qızının reportajı.
Məntəqə sədri Salih Mirzəyev pozuntuları inkar edir. Nə karusel, nə də yüzbaşı iddiaları ilə razılaşır.
Mən itiraz edirəm, o hansısa anlaşılmalı oldu. Mən çıxım aydınlaşdırdım. Yəni, deyilən fakt dəqiqətə uyğun deyil.
Bu məntəqənin yerləşdiyi 276 saylı orta məktəbdə laborant çalışan Günay Məmmədli yüzbaşı olduğunu etiraf edir.
Mən bu seçkidə yüzbaşıyam, yəni vəzifədə, həm də ki, bir seçici kimi, yəni öz səsimi vermişəm. Çox şey gözləyirəm, ən azı yəni seçilən namizəd, yəni burada hər halda verilən namizədlərdən kim qalib gələcəksə, biz İlham Əliyevə güvənirik, yəni biz inanaqlı seçiləcək. Yüzbaşı olaraq biz seçkiyə hazırlıqlar eləmişik. Və seçki cəlbirmək üçün əlimizdən gəlirmişik. Bu gündə görürsünüz, 20 və 22 sayı seçki məntəqəsində kifayət qədər adamlar var. Müşahidə edirik də, yəni, demək olar ki, yarı, yanı çoxu gəlir.
11 və 12 sayılı məntəqələr yanaşıdır. Suraxanı 114 sayılı məktəbin tərkibində yerləşir. Məktəbin həyətində dəstə-dəstə adamlar dayanıb, deyirlər səs verməyi gözləyirlər.
Komissiyon əməliyyatı gedir, 2 məntəqələri səs verir, 11, 12, 12 məntəqə. Yanıblar, çəkinib kütləvi şəkildə gəlirlər, gedirlər, gəl, o məntəqə bu məntəqə. Necəsin komissiyon özü qaytardı, təzdən yenə də gedirlər. Bu şəkildə.
Kim gətirir onları görürsünüz?
Bilmirik, ancaq kütləvi şey neçəsi gəldi ki, bir yeri səs verir ki, ikinci yeri qaytarırlar da onları. Problemlə yaranır. İndi baxın, kütləvi şəkildə öz çəkin ətrafa görürsünüz. Kütləvi şəkildə yəni bunlar məntəqə məntəqə.
Dur, kimlərdir, yəni valideynlərdir, yoxsa müəllimlər?
Əksəriyyət valideynlər. Müəllimə adını deyirlər, yaxınlaşdırılan məktəbin direktoru, komissiyanın sədri.
Siz qeydlərinizi aparmısınız?
Biz qeydlərimizi 2 akt yazmışıq. Milli Şuranın Səlahiyyətli Eldar Hüseynov gözü qabağında. Biri gəldi, biri yedim, səs verim, gəlmişəm, bura səs verimi qaytardı, ikisini qaytardı.
Gözləyən dəstələrdən birini izləyək. Əvvəl onlar 12 sayılı məntəqəyə gəlirlər. Daha sonra 11 sayılı məntəqəyə daxil olurlar və burada da səs verirlər. Onlardan nə etdiklərini soruşduqda kameraya danışmayıb bunu deyirlər.
Yox, tələsirəm, uşaq gözləyir. Tələsirəm, uşaq gözləyir.
Məlum olur ki, onlar yenə məktəbin həyətində nəyisə gözləyirlər. Və budur, yenidən 11 sayılı məntəqəyə daxil olurlar. Səs vermiş seçicinin məntəqədə nə işi ola bilər? Valideyn gəlib səs vermək istəyir. Jurnalistin çəkiliş etdiyi nişan edib onu geri qaytarırlar.
Yəni, yaxşı olur. İdarədən aparırlar, çəkmişir, lap yaxşı, əla.
Hansı idarədən?
Dalma qurğuları, neft sokaqda. Lap yaxşı, biz uşaq deyib gəl səs ver, başa saladımıram ki, səs vermişə, təzdən gəldim bura verim, o da qabul eləmək ki.
Fəallığınızı, yəni necə fəal iştirak elədisiniz, necə qiymətləndirirsiniz?
Lap yaxşı.
Bu xanım 11 sayılı məntəqədə səs verib. İndi isə 12 sayılı məntəqəyə gedir. Orada da səs verir.
Hala bu dəfə necə oldu?
Bu dəfə. Çox yaxşı, çox yaxşı.
1996-cı il təvəllüdlü məktəblilər də səs verməyə gəlir və onların şəxsiyyət vəsiqəsi də qeydə alınır. Bülten də verilir, səs də verirlər.
Neçə yaşınız olur sizin?
18 tamam. 18 tamam.
Amma onların 18 yaşı 2014-cü ildə tamam olur. Sonda da məntəqə sədri seçicilərin sayı ilə bağlı məlumat verir.
Harda soru, mən 6-cı yüzlüyü açmışam. 6-cı yüzlüyü açmışam. Yəni biz 100-100 onu bülletenə bir dəqiqə
baxaq. Nalda bir 500 var.
Bir dəqiqə, hə, bülletenə, yox, bizim 1332 seçicimiz var. Aha. Biz onları idarədən alan günü 100-100 bağlamışıq və belə mühürləmişik. Arsa dirəm 6-cı paçkanı açmışam. 6-cı yüzlüyü açmışam.
Amma bu rəqəm məntəqədə özünü müstəqil təqdim edən müşahidəçinin rəqəmləri ilə üst-üstə düşmür.
Sizin hesabınıza görə nə qədər almaq olacaq?
Son almaqa görə 300. 262.
Məntəqələrin yerləşdiyi yerdə olduğum 2 saatda dəstə-dəstə adamlar məntəqəni tərk etmirlər.
Müxbirlərimizin seçki günü Bakıda və regionlarda müxtəlif məntəqələrdə hazırladıqları reportajlar, videolar azadlıqradiosu.az saytındadır. Çox saylı videolara özünüz baxa bilərsiniz və özünüz qiymət verə bilərsiniz. Seçki nə cür gedirdi? Kontekst efirdə səslənərkən daha bir xəbər gəldi. Dünənləri seçkilər qurtaran kimi exit polların nəticələri açıqlanırdı. Bir çoxları hesab eləyirdi ki, onlar hökumət yönümlü təşkilatların keçirdiyi exit pollardır. İndi tamamilə başqa bir Amerika səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən gənclər seçki prosesinin şəffaflığının keşiyində layihəsi də seçkilərlə bağlı nəticələri, exit polun nəticəsini açıqlayıb. Exit polun nəticələrinə görə İlham Əliyev səslərin 80,6%-ni yığıb, Cəmil Həsənli 10,2%-ni. Üçüncü yerdə Qudrət Həsənquliyevdi 2,7%, sonra gəlir İqbal Ağazadə 1,8% və başqa namizədlər. İndi isə beynəlxalq medianın seçkilər barədə yazdıqları haqda bir neçə kəlmə deyək. Britaniyada çıxan Independent qəzeti yazır ki, tənqidçilər Azərbaycan seçkilərinin nəticələrinin bir qayda olaraq əvvəldən bəlli olduğunu deyirlər. Lakin ölkə bu il biraz da irəli gedərək səs vermənin nəticələrini seçki məntəqələri hələ açılmadan elan edib. Söhbət o başı bəlalı mobil telefon üçün aplikasiyadan gedir. Qəzet yazır ki, Mərkəz Seçki Komissiyası səhv ucbatından uzun müddətdir prezident olan İlham Əliyevin qələbəsini seçkidən bir gün əvvəl açıqlayıb. Məqalədə deyilir ki, hökumətə tənqidi münasibəti ilə fərqlənən Meydan TV internet kanalı Mərkəz Seçki Komissiyası üçün hazırlanmış mobil telefon aplikasiyasının telefon ekranlarından çəkilmiş şəkillərini nümayiş etdirib. Bu şəkillər Cənab Əliyevin səslərin 72.4, müxalifət namizədi Cəmil Həsəninin isə 7.4% səs topladığını göstərib. Ekran şəkillərindən görünür ki, aplikasiya adamların hansı saatlarda necə səs verdiklərini də göstərib. Əsl seçki isə ertəsi gün başlanıb. Bunu Independent yazır. Azərbaycanda prezident seçkilərinin nəticələrini əvvəlcədən bildiklərini Almaniya şərhçiləri də qeyd ediblər. Almaniyanın beynəlxalq radio yayımçısı olan nüfuzlu Deutsche Welle bu öz səhifəsində, web saytında yerləşdirilmiş yazıda bildirir ki, Azərbaycandakı seçki ərəfəsində Avropa ümumən insan haqlarının vəziyyəti barədə susmağa üstünlük verib, çünki Avropaya Bakının qazı lazımdır. Məqalədə deyilir ki, Almaniyanın ən böyük enerji qrupu E.ON bugünlərdə Azərbaycanla qaz sazişi imzalayıb və müqavirəyə görə qarşıdan gələn 25 ildə Azərbaycanın Şah Dəniz yatağından 40 milyard kubmetr qaz idxal eləyəcək. Deutsche Welle xəbər verir ki, məsələn, Almaniya Beynəlxalq Təhlükəsizlik İşləri İnstitutunun Uwe Halbach hələ Azərbaycan seçkilərindən əvvəl ədalətli səs verməyinin olmayacağını bildirmişdi. Məqalədə Avropa İttifaqının ikili standartlarından da söz açılır. Yazda deyilir ki, Avropa İttifaqı Belarusa sanksiyalar tətbiq edib, Prezident Lukaşenkanın Avropaya səfərlərinə qadağan qoyulub. Lakin Azərbaycan üçün yaradılan şərait fərqlidir. İlham Əliyev tez-tez Avropanın qonağı olur, öz ölkəsinin modernləşdirilməsinə görə təriflənir. Halbuki insan haqlarının Azərbaycandakı vəziyyəti Belarusdakından çox az fərqlənir. Bunu Halbach deyir. Ekspert bildirir ki, Avropanın belə münasibəti Azərbaycanı daha təkəbbürlü ölkə eləyir. Bunu Deutsche Welle yazır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımızın sonunda seçki mövzusundan biraz uzaqlaşaq. Bugün ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı verildi. Mükafata 82 yaşlı Kanadalı Alisa Munro layiq görüldü. O, qısa hekayənin ustasıdır. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
The Nobel Prize in Literature for 2013 is awarded to Canadian author Alice Munro, master of the contemporary short story.
İsveç Akademiyasının katibi elan eləyir ki, 2013-cü ilin ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı Kanadalı yazar Alice Munro'ya verildi. İsveç Akademiyası onu müasir dövr hekayəçiliyində usta yazar adlandırıb. Munro ondan çox hekayə toplusunun müəllifidir. 2009-cu ildə o, ingilis dilli ölkələrin ən nüfuzlu ədəbi mükafatı olan Man Booker International ödülünə layiq görülüb. Munro 1931-ci ildə Kanadanın Wingham şəhərində anadan olub. Atası tülkü və toyuq cücə firmalarının sahibi, anası məktəb müəlliməsi idi. Munro yazıçılığa yeni yetmə yaşlarında başlayıb. 1950-ci ildə Qərbi Ontario Universitetində təhsil alarkən Kölgənin Ölçüləri adlı ilk hekayəsi çap edilib. Tələbəli illərində o, ofisiant, tütün yığan, kitabxanaçı da işləyib. 1951-ci ildə Jim Munro'ya ərə gedərək oxumağın daşını atıb. Bir müddət sonra ailə Victoria'ya köçərək kitab dükkanı açır. Yeri gəlmişkən həmin kitab dükkanı indiyəcən işləyir. Munro'nun 1968-ci ildə çap edilmiş ilk hekayə toplusu uğur qazanır. Dance of the Happy Shades, Xoşbəxt Kölgələrin Rəqsi adlı kitab Kanadanın Ali Ədəbi mükafatına layiq görülür. Alice Munro'nun hekayələri tez-tez New Yorker, Paris Review və başqa məşhur dərgilərin səhifələrində çap olunur. 82 yaşlı yazıçı bu ilin iyununda Kanada mətbuatına müsahibəsində yazar karyerasını başa vurduğunu demişdi. Alice Munro nədən yazır? Onun hekayələrindəki hadisələr yaşadığı Ontario vilayətində baş verir. Bu regional fokus onun əsrinə xas əsas cəhətlərdəndir. Munro'nun hekayələrini çox vaxt Çexovun hekayələri ilə müqayisə edirlər. Süjet ikinci dərəcəli əhəmiyyətə malikdir, necə deyərlər, çox az şey baş verir. Hər şey ani baş verən hadisəyə, qəfil ortaya çıxan detala gözlənilmədən nəyinsə dərkinə əsaslanır. Bütün bunlar hekayənin mövzusunu, oradakı olayları mənalandırır. Munro'nun tez-tez toxunduğu, xüsusən də yaradıcılığının erkən dövrlərində, mövzuların biri də kiçik şəhərdə yaşayan qızların böyüdükcə ailədə üzləşdikləri dilemma, valideynləri ilə konfliktləridir. Son dövr yaradıcılığında isə o daha çox orta yaşlı qadınların, tənha və ahıl yaşlı qadınların problemlərindən yazır. Alice və James Munro 1972-ci ildə boşanıblar. Ontario qayıdan Alice, Qərbi Ontario Universitetində çalışmağa başlayıb və 1976-cı ildə coğrafiyaçı Gerald Fremlin'ə ərə gedib. Fremlin bu ilin aprelində dünyasını dəyişib.
Bugünkü Nobel mükafatı, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı qalibi haqqında Ruşen Qəmbərovun reportajına qulaq asdınız. Kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq ədəbiyyat mövzusunda söhbətimiz davam eləyir. İndi də Pen Klub.